tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe comenzamos unha nova xeira en A Fume de Carozo, se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixe materia optativa de TICS en primeiro de bachillerato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Este é o caso do noso episodio de hoxe. Varios alumnos compuxeron interesantes traballos sobre diferentes zonas da provincia de Lugo. E iso deu como resultado este guión que trata sobre a cidade de Lugo, capital da provincia do mesmo nome, e tamén sobre a comarca do Courel, que xunto cos Ancares constitúe a barreira montañosa que nos separa de Castela.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música. Pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar.
Jorge Filgueira Martínez,
Vicky Moreno Rey,
Alba Mariño Carnota,
Manuel García Sánchez,
Michael Alexander Ortiz Torrado,
Emma Martínez Rico.
A música que nos acompaña hoxe é do grupo Brad, que naceu na lucense vila de Sarai a comezos dos anos 80, no ano 2006, para celebrar o seu 25 aniversario. Publicaron un disco titulado Intres, do que imos escoitar algunhas cancións. A primeira delas titúlase Abrente Máxico.
Thank you.
Lugo é unha cidade, concello galego, capital da comarca e provincia homónima, situada no norleste de Galicia. De orixe romano, foi fundada no ano 25 a.C. por Paulo, Fabio e Máximo, e a máis antiga de Galicia, construída nas proximidades dun castro na época romana, recibiu o nome de Lucus Augusti.
Numerosos restos romanos, moitos deles conservados no Museo Provincial, son testemunho dos seus primeiros anos de historia, especialmente a súa muralla romana, única no mundo, que conserva todo o seu perímetro, a que foi declarada Patrimonio da Humanidade en 2000, dista da costa 85 km, aínda que a súa provincia ten mar.
Ao longo da súa historia, experimentou tanto épocas de abandono como importantes momentos na historia do país. Desterrenou no ano 842 dun gran exército para conquistar Oviedo e entorizar a Ramiro I até o pronunciamento do coronel Miguel Solís, que daría comenzo ao levantamento de 1846 contra o presidente Narváez.
Lugo ostenta o título da moi nobre e leal cidade. Xeográficamente, atópase situada sobre un outeiro, nunha comarca de montañas redondeadas e non moi elevadas nas terras do Alto Miño, e circundada polo propio río Miño, ademais doutros de menor entidade.
O termo municipal, incluído na reserva da biosfera Terras do Miño, é o segundo máis extenso de Galicia, en o que en 2020 habitaban 98.519 persoas, o que o converte no cuarto desta comunidade autónoma en poboación, despois de Vigo, A Coruña e Ourense. O xentilicio dos seus habitantes é lucenses ou lugués.
Actualmente, Lugo é unha cidade comercial de servicios con campus universitarios especializados en ciencias agrarias como veterinaria ou enxeñaría de montes. Destacan tamén as súas populosas festas como o Ar de Lucus, que rememora o pasado romano, e Castrexo da cidade e San Froilán, que se celebraba entre o 4 e o 12 de outubro.
Iniciamos a nosa ruta visitando os vestixios da antiga Lucus Augusti. Comenzamos nos restos das termas romanas, á beira do río, das que boa parte aínda están por escavar. Os elementos conservados achanse no interior do edificio do actual balneario.
Unha das estancias prácticamente intacta pénsase que servía como vestuario ao contar cunhas hornacinas con arcos de medio punto que sería o lugar para deixar a roupa. A outra sala conservada era para os baños fríos e posteriormente foi convertida en a capela cristiá.
Tras a visita, seguimos o paseo ao longo do río, até toparnos coa ponte romana, orixinaria do século I, e parte da Vía 19, que unía a cidade con Brácala Augusta e Astúrica Augusta, encamiñándonos a continuación cara ao fito romano máis importante, a muralla do século III.
Como temos que salvar un acusado desnivel desde o leito do río até o emprazamento da cidade, subimos polas costas do parque até o Parque Rosalía de Castro. O camiño ofrécenos moi boas perspectivas dos sectores sur e oeste da cidade, así como da súa contorna rural con abundantes hortas e pastos para o gando.
Seguindo a Rúa General Tella e Viveiro, chegamos á Porta de Santiago, que nos ofrece a posibilidade de subir a muralla por unhas escaleiras situadas fronte á fachada da catedral, que logo visitaremos.
Fai falta percorrer todo a dadbe moi amplo e de boa base. Será un paseo de algo máis de 2 km que nos levará unha media hora, pero pasaremos nos nun amén, pois é realmente fermoso e evocador o feito de ir por arriba do monumento e observado a cidade desde unha atalaía excepcional. O percorrido farémolo en sentido inverso ao das agullas do reloxo.
Desde o alto da muralla é posible contemplar o paisaxe urbano actual da cidade, con edificios non moi altos no centro e varios espazos libres de certas dimensións no sector intramuros, prazas, xardins, tións interiores e menos algunhas pequenas leiras cultivadas ata non hai moitos anos, que explican por que se conservou a muralla, pois non foi necesaria unha expansión fora do seu contorno ata datas moi recentes.
Tamén se pode gozar da única torre que se conserva en parte, a de Mosqueira. Aínda que desde arriba son difíciles de contemplar ben, a muralla conta con 10 portas, a maioría das cales foron ampliadas ou abertas de novo desde 1830. Hai que destacar entre elas as de Miña, Falsa e San Pedro, que se conservan desde a época romana con pequenas modificacións.
Unha vez completado o percorrido, baixamos polo mesmo lugar por onde subíamos e podemos contemplar a catedral. Estamos diante da súa fachada neoclásica, que se fixo finais do século XVIII para sustituir a orixinaria románica.
No seu interior, o máis destacado son as tres naves románicas góticas e o triforio, así como a capela e imaxe da Virxe dos Ollos Grandes, así chamada pola expresividade do seu rostro. O coro barroco de maneira e o deambulatorio gótico. Podemos sair pola porta norte, de fermosas facturas románicas cun tímpano no que se ergue un Cristo Maxestade do século XIII.
Despois de aprender todo isto, imos escoitar a segunda peza musical. Neste caso, a canción Agardando ao Ave, do grupo Brat.
Thank you.
Despois de visitar a Catedral de Lugo, chegamos á Praza de Santa María e ao sobrio Palacio Episcopal Barroco. Moi preto está a Praza do Campo Auténtico, corazón da cidade, lugar onde seguro que se situaba o Foro Romano e onde se celebraron mercados na urbe durante moitos séculos.
No centro ten unha fonte de traza barroca e nos seus contornos algunhas casas brasonadas e con soportais. Esta praza e os seus arredores son a principal zona de viños e tapas de Lugo, que conta tamén cunha boa oferta de restaurantes. É un lugar moi típico e que nos ofrece estampas realmente bonitas da cidade.
Nun dos seus extremos ábrese a Rúa Nova, o cardus máximo ou principal arteria da urbe romana. A pouca distancia aparece a Praza da Soidade, coa antiga igrexa gótica de San Francisco, hoxe de San Pedro, a que está encostado o edificio que alberga o Museo Provincial.
Neste museo poderemos contemplar a nosa visión sobre o legado romano, pois conserva moitos elementos atopados ao facer obras na cidade, como o excepcional mosaico que recolle a mitoloxía de Dédalo e Persifai, único no mundo romano. Son notables tamén as coleccións de uribaría prerromana e de elementos paleocristiáns.
Continuamos camiño e desembocamos na Praza de Santo Domingo, outra das máis concorridas da cidade, onde aparece o Convento das Nais Agostiñas, con elementos góticos, entre Santo Domingo e a Praza Mayor, cara onde nos encaminhamos agora pola Rúa da Raíña. Está o auténtico centro funcional da cidade, con vocación comercial e hostalaría.
Na Praza Mayor hai que destacar a Alameda, que ocupa o espazo central. A casa consistorial barroca é o edificio do Círculo das Artes, de estilo ecléctico de fins do século XIX.
Saímos do espazo intramuros pola Porta do Bispo Aguirre, aberta en 1894, e seguindo a Rúa Ramón Ferreiro chegamos a un sector ocupado por unha serie de servicios públicos e unha ampla zona verde que enlaza co Parque Rosalía de Castro, que atravesamos ao comezo da ruta.
Aquí están os edificios dous institutos tradicionais, as escolas de magisterio e estudos empresarais e dependencias administrativas. É unha área de descanso e lecer cun magnífico mirador sobre o Miño no que acaba o noso percorrido.
Hai varios eventos culturais que destacan moita na vida lucense. Un deles é a Semana de Teatro Clásico, que ten lugar a finais de xaneiro ou principios de febreiro. Hai representacións de obras dramáticas clásicas interpretadas por compañías e artistas famosos e tamén noveis.
Tampouco debemos esquecer o Festival de Música Cidade de Lugo, que se celebra na Semana do Corpus. Esténdese durante os meses de abril, maio e xunio. Consta de concertos de música clásica en diferentes escenarios da cidade, con intérpretes de recoñecido prestixio nacional e internacional.
Non menos importante é a ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo. Faise o domingo seguinte ao Día do Corpus, en xunio. Os alcaldes das sete cabeceiras da provincia do Antigo Reino de Galicia realizan unha ofrenda ao Santo Sacramento, exposto permanentemente na catedral grazas a un privilexio concedido na época medieval. Unha misa e procesión pechan o acto, que foi declarada Festa de Galicia de Interese Turístico.
O Ars de Lucus é unha festa romana que coincide co solsticio de verán na noite de San Xoán. Os participantes vístense con traxes que imitan aos da época e fanse unha serie de actos, entre os que as fogueiras e montaxes con lume son elemento esencial, rememorando o pasado romano. As representacións teatrais son un elemento destacado da festa.
É dicir, das festas de San Froilán, festas de interese turístico nacional que se celebra do ano do 4 ao 12 de outubro. Pasarrúas, verbenas, teatro, concertos, actuacións folclóricas e celebracións relixiosas son algúns dos actos que se repiten todos os anos, ademais da tradición de ir tomar o polvo ao campo da festa. O Domingo das Mozas pecha as celebracións rezando a tradición, que é o día indicado para atopar noiva formal entre as que acoden á festa.
Esperamos que a partir de hoxe xa si sintades máis interés por estar por esta cidade. Imos a escoitar a terceira peza musical, nesto caso a canción de Eixo do Infindo do grupo Brat.
Campo e as rúas que nela desembocan son unha afamada zona de viños en toda Galicia. É moi agradable percorrer as bares nas horas previas á comida e á cea, pola variedade de tapas que acompañan a consumición, incluídas no prezo da mesa. É boa calidade dos viños, en especial as de veciña de denominación de orixe Ribeira Sacra.
Nestas mesmas rúas atópanse algúns dos máis afamados restaurantes da cidade. Pero non é este o único sector de viños en restaurantes da cidade, pois nos barrios de Regateo, nas proximidades do Parque de Rosalía de Castro, a Milagrosa, na parte norte da cidade, e Campo Castelo, detrás da Casa Consistorial, tamén achapamos boas opcións.
Ahora, para comer, ofrécenos o mellor das materias primas do país, pois as carnes chegadas da contorna inmediata son moi boas e a oferta do peixe non desmerece nada pola proximidade dos enclaves pesqueiros do norte da provincia ou mesmo do gran porto da Coruña.
As anguías fritas ou empanadas son un prato típico de Lugo, sobre todo nos arredores, nas proximidades do río. E entre as sobremesas hai que probar os famosos queixos afumados de San Simón.
Falemos agora do seu clima. De acordo ás clasificacións climáticas máis usadas, o clima de Lugo é oceánico con influencias dos climas mediterráneos. Polo mínimo de precipitacións que se dá no verán aínda, que non suficientemente pronunciado e con certo matiz continental.
A temperatura media anual é de 12,2 graus e as precipitacións son abundantes, máis de 1000 milímetros ao ano, debido ao seu afastamento do Atlántico. Este nivel de precipitacións pode ser considerado baixo en comparación con comarca como as das Rías Baixas ou Santiago. A temperatura máis elevada registrada na súa historia, 41,2 graus desde en xullo de 1990. E a temperatura máis baixa foi de 10 graus baixo cero en decembro de 2005.
Agora profundemos na súa antiguidade. Lugo fundouse como un campamento romano ao mando de Caio Antisto Beto, probablemente no lugar dun antigo castro, nunha campaña coa finalidade de enxeonar o Imperio Romano o noroeste peninsular na época de Augusto, ao redor do ano 25 a.C.
Así, en nome do emperador Paulo Fabio Máximo, funda Lucas Augusti sobre este campamento militar, e a partir do ano 50 d.C. iníciase a expansión da cidade co asentamento da poboación indíxena dos castros próximos.
Posteriormente, a cidade convértese nun importante núcleo urbano, representativo da cultura e o modo de vida romanos, como se aprecian os restos atopados da antiga cidade, correspondentes a templos, piscinas, termas, moedas ou mosaicos.
Tradicionalmente, considerouse que as dúas vías perpendiculares que configuraban todas as cidades romanas, o Cardo e o Decumano, seguían a ruta das actuais rúas de San Pedro e Rúa Nova, que se cruzaban na Praza do Campo, formando o foro.
Con todos recentes descubrimentos arqueolóxicos demostran que existía unha amplia praza pública que ocupaba desde a rúa do Doutor Castro, chamada das Docerías, até a rúa do Progreso, incluído gran parte da actual Praza de Santo Domingo, o que levou a reformularse a teoría anteriormente citada.
Consérvase multitudes de pezas, facementos romanos e mosaicos que aínda na actualidade seguen aparecendo, especialmente cada vez que se realiza obras no caso antigo da cidade.
No século III, a cidade foi a capital dos conventos lucenses, unha das tres entidades administrativas que estaba dividida Gallaecía xunto a Braga e Astorga. Entre os anos 260 e 325 nos iniciou do Baixo Imperio Romano, a cidade rodease dunha muralla.
Esta muralla de 2.266 metros de circunferencia é declarada Ben Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 2000. É a única fortificación romana no mundo que conserva íntegro todo o seu perímetro na actualidade e rodea o centro da cidade, a catedral, o museo provincial, a casa consistorial e outros edificios de interese.
A estes restos únese o conxunto monumental de Santa Eulalia de Bóveda, que se atopa a poucos quilómetros desta cidade, onde destacan as súas pinturas pompeianas,
En conclusión, Lugo é unha provincia de España cunha rica historia e patrimonio cultural. A súa capital, a cidade de Lugo, é famosa pola súa muralla romana e o seu encanto medieval. Ademais, Lugo é coñecida pola súa gastronomía, destacando pratos como o polbo, a galega e o lacón con grelos.
En resumo, Lugo é un lugar que combina historia, natureza e cultura que o converte nun destino atractivo para visitantes de todas partes. A provincia conta con fermosos paisaxes naturais como a costa cantábrica ou as serras que separan Galicia e Castela e León. Unhas desas serras o courel do que imos falar a continuación.
Para cambiar de tercio de prazarnos de Lugo a Courel, imos a escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Muiñeira da Cigueñeira.
A Serra do Courel está formada basicamente polo concello de Folgoso do Courel, situado no surleste da provincia de Lugo, en Galicia. Pertence á comarca de Quiroga. Ten unha extensión de 193 km².
Aínda que só supón o 1% da superficie galega, aquí se encontran o 40% das plantas superiores da comunidade. O seu terreo está construído por cadeas montañosas na dirección noroeste-suroeste, entre as cales encontraremos numerosos ríos e regatos, dos cales o máis destacado é o río Lor.
O concello ten unha poboación aproximada duns 1.100 habitantes, distribuídos entre as 9 parroquias que forman Folgoso do Courel: Vilamor, Folgoso, Ceceda, Seoane, Esperantes, Órreos, Visuña, Meiraos e Noceda. A poboación está en decrecemento e envellecemento severo.
A orixe do topónimo Courel pode ser prerrománico, pero outras teorías din que pode derivar de aureum oro, debido á gran cantidade de explotacións a cedo aberto realizadas polos romanos.
Durante a súa estancia nestas terras aproveitaron a riqueza grazas aos ríos entre as minas entre as minas máis importantes destacan as da Toca, Torubio e Millares da época romana, conservanse abundantes asentamentos relacionados coa extracción aurífera, ademais dos de Torre Cabreira e Monte Cido.
A riqueza mineira de zona foi explotada polos romanos grazas á súa enxeñería. As minas precisaban de agua, dos cauces fluviales para o proceso de arrastre e lavado do material, resultado en numerosos cales excavados no monte para facilitar o seu transporte ata a explotación.
Da época medieval subsisten templos, caseiros e ruínas de fortaleza como o de Carvedo, en Esperente. Sen embargo, o feito histórico máis destacable do municipio centrase no refuxo dos monxes de Samos. En pago, os moitos favores recibiuse por Don Fruela. Presentaron ao fillo de Alfonso II o casto para protexelo das iras do seu tío Don Aurelio, que ocupaba o trono.
Buscando os monxes o mellor modo de protexelo, escolleron o lugar de Sobredo, na parroquia de Santa María de Folgoso. O futuro rei recibiu os seus primeiros estudos na igrexa mosterial de Bisonia, actual Bisuña.
No ano 1959, localizouse na Torre de Cabreira unha inscripción romana hospitalaria denominada a Teresa da Hospitalidade, fecha no ano 28 despois de Cristo, montada sobre dous columnas laterais estriadas con frontón triangular e un gravado con inscripcións en latín. No seu extremo superior aparece gravada unha esfinxe, probablemente representada a autoridade outorgante.
É a primeira información sustentada nun soporte no Courel, coñecida como a Tésera do Courel, un antigo pacto entre cidadáns de tribos indígenas amparado polo poder romano. Sobre o século I tamén se coñece como Hospitium Celtibérico ou Táboa da Hospitalidade do Courel.
O patrimonio arqueolóxico do Courel é un dos principais atractivos turísticos da serra. Hai restos romanos como Monte Cido, a mina da Toca de Millares, o túnel da Lousera. Destacan tamén os castros da Ceceda, Castro de Vilar e Castro da Torre. E as igrexas, parroquias de Esperante, Folgoso e Orreos.
Imos a contar agora a historia do Monte Cido. Ata o ano 27 a.C., case 200 anos despois de entrar os romanos na Península Ibérica e logo de múltiples intentos, esta non podían cos nativos que habitaban os montes do que é hoxe Cantabria, Asturias e a Galicia Oriental.
Aquí atobábanse importantísimos xacementos de ouro que Roma codiciaba con disimulo. A flota de guerra romana ía barrendo a costa atlántica e cantábrica despois de múltiples escaramuzas. Os cántabros retiráronse ao monte Araceli. Os astures o Monte Vindío e os galaicos ao Monte Medulio.
Atacar o Monte de Campelo non debeu ser moi difícil. Os nativos refuxiaríanse todos eles na inexpulsable Monte Cido. Os romanos acortaron o cedo construindo outro foso que enlazaba o río de Moreda co Carrozo.
Cido é un monte mítico entre os veciños das aldeas da Redonda. A orixe do seu nome pode ser Occidio, matanza, carnicería, ou Occido, de occidere, matar. Non máis alto está o castro, que con máis de 3 km de perímetro e dous máis extensos de Galicia.
O castro de Megoxe foi o lugar onde se mantivo oculto o rei Alfonso II, entre os 6 e os 10 anos coa súa irmá. Cando tivo que fuxir do seu parente, o rei Aurelio, finalmente foi chamado para facer fronte aos mouros. Conquistou e repobou terras castelas e galegas. A pena dos cabaleiros foi dende a Idade Media un lugar de encontro dos cabaleiros das xurisdicións que converxen neste punto. Agora, eses cabaleiros son os alcaldes dos concellos da Pobra do Brollón, o Incio, Samos e o Courel.
Actualmente existe unha área recreativa con mesas de pedra chamada a Mesa dos Catro Cabaleiros. Arredor desta mesa, celebrándose todos os anos a festa o último sábado do mes de xullo, na que se reúnen os catro alcaldes acompañados de catro parrocos e catro gaiteiros, un por cada concello.
Esta reunión é semellante á de a Mesa dos Catro Abades, que reúne aos alcaldes das parroquias de Caljeiros, Cepso, Barrio e Vilar do Monte, no concello de Ponte de Lima, en Portugal. En encontro casual deu lugar a irmandade entre os alcaldes galegos e portugueses.
A mina da Toca é unha excavación aurífera romana esclavada entre os povos de Piñeira e Vilela, presentándose como un impresionante corte na ladeira de gran profundidade, no que se ven restos das obras romanas de explotación polo sistema de ruina Montium.
Monte abaixo desta mina hai un gran monte de escombros, froito da explotación do ouro que encerraba. O monte que se divisa en fronte. Esta é a mina de Torouvo, de similares características, pero menos visible.
Imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Muller de Auga, do grupo Brat.
Cama, ninguém havia.
A Serra do Courel ocupa a parte central dun macizo montañoso que está situado na parte oriental da provincia de Lugo, en a occidental do Bierzo. A Serra do Courel divide este macizo en dúas partes case iguais. Levántase case de supeto. Na marxe dereita do río Valcarce e morre na marxe dereita do río Sil, preto da desembocadura do río Lor.
Case a metade da serra, a altura da cabeza do Couto, nace unha estribación que segue dirección noroeste. Antes de rematar de súpeto no río Lor, bifurcarse en dúas subestribacións, o monte Campelo e o monte Cido.
Esta estribación está delimitada polo río de Moreda, o río de Romeor. O río Lor, entre as de desembocaduras dous a anteriores e por un foxo que a separa da serra, nai as zonas altas da serra presentan un perfil plano debido ao efecto que tivo a erosión durante máis de 1000 anos.
Este foxo arranca no río de Modera, na confluencia de Carrozo de Pelo dos Ríos. Pasa preto das cabanas de Modera Maior, fai cume nas Penas Millaras e descende ata o Carozo da Escada, que aflúe no río Romero, rego de Moreira. O total de foxo e río suma unha distancia que de máis de 20 km.
Os materiais máis frecuentes da serra son a lousa e as ariniscas do Paleozoico inferior, aínda que os relevos que resalta son brancos da cuarcita e a caliza gris, que permiten a formación de covas.
Dende o punto de vista hidrográfica, o río Lor, que mide 54 km, aflúe do Sil, e a principal arteria fluvial, Caracal, drenan outras secundarias como o Louzara e o Pequeno. Na verte sur, o Quiroga, Soldón, Selmo e Visuña. En oeste, o río Valcárcel e os afluentes Barxas, Pousadela e Corporales.
A Serra do Courel só ten un 30% de superficie arborada. O Courel supón un 1% da superficie de Galicia e concentra máis do 40% das plantas. Actualmente, o Courel ten alrededor de 800 especies de plantas pertencentes a 82 familias e máis de 40 xéneros.
Cerca do 20% da superficie de O Courel está cuberto de bosques divididos entre soutos de sebas, reboleiras, faias, sobreiras, etc. As devesas e os soutos bosques mixtos, moi diversos no seu estrato arbóreo, son a xoia do patrimonio biolóxico de Courel. Ocupan fortes pendentes orientadas ao norte, cuxo difícil acceso posibilita a súa supervivencia no tempo.
Ata hai pouco pensaba que o castiñeiro fora introducido en Galicia polos romanos. Hai aproximadamente 2000 anos, segundo esta teoría, sería unha especie introducida como eucaliptos ou a camelia.
Oxe, sabemos que o que fai os romanos foi repartilo e fomentar o seu cultivo en zonas onde non vivía ou escaseaba, Pois como vivimos a árbore xa que está presente na nosa terra dende hai tempo, o castiñeiro naturalmente non formou soutos, pero fai atopado disperso nos grandes bosques mixtos de frondosa.
Os grupos de castiñeiro, os soutos, obtivéronse artificialmente para o cultivo productivo do especies. Co paso do tempo seleccionáronse as mellores variedades, é dicir, aquelas que producían máis e mellores froitos e de madeira de maior calidade.
Entre os mamíferos, o lobo ocupa a cima da pirámide ecolóxica, como un gran depredador con raposos, martas, xenetas e lontras, como especies inferiores entre os carnívoros cazadores. Os grandes fitófagos son os xabarís e os corzos.
Ata hai pouco, as águias reais aniñan en o courel, pero hoxe a súa reproducción é moi dubidosa e é raro velos nos ceos das montañas. O mesmo ocorre co moucho real. Non obstante, existen outras especies de aves rapaces, como os falcóns, cernícalos e azores. Tamén hai cucos, perdices, merlos, pombas bravas, andoriñas e bubelas.
A presenza de reptiles vese favorecida por zonas cálidas de tipo mediterráneo que albergan algúns exemplares de cobra de auga, cobras, lagartos, víboras e diversas especies de lagartos. Entre os insectos hai certas variedades características do courel. O oso pardo viviu no courel ata o século